Bugun navbat tarix sahifalarida Xandaq voqeasi nomi bilan tanilgan hodisaga yetib keldi. Biz bu butunlay tarixiy voqeani hikoya qilib o'tirmaymiz, eng asosiy nuqtasini havola qilmoqchimiz xolos. Muarrixlar aynan mana shu holat jang masalasini hal qilganligini takror-takror ta'kidlab kelishadi. Arablar bir shaharni uzoq vaqt ishg'ol qilib turishga o'rgangan emaslar. Bu safar ham ishning tezda bitishini, g'olib va mag'lubning tez aniq bo'lishini istashardi. Faqat hozir roparalardan hatto tushlarida ham ko'rmaganlari bir xandaq chiqqan, yo'llari to'silgan edi. Uzoq-uzoqdan o'tilgan toshlar, o'qlar bilan bu ishni bitirishning imkoni yo'q. Bir necha kun ana shunday o'tdi. Nihoyat bir kuni Amr ibn Abdi Vad boshchiligida 5 kishi otlarini qattiq niqtab xandaqdan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Amr yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay, ancha epchil, mard va jasur kishi edi. Badr jangida yaralangan, shu sababdan Uhudda qatnasha olmagan. Badrning intiqomini olmaguncha yuvinmaslikka, mushkan bar surmaslikka qasam ichgan edi. Otini qichab olg'a yurdi. Musulmonlarga yaqinlashgach bor ovozi bilan hayqirdi: "Men bilan kim olishmoqchi bo'lsa kelsin." Hech kim bu taklifni qabul qilishni xohlamasdi. Nihoyat Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'rnidan turdi. "Ya Nabiyalloh, ruxsat bering, unga qarshi men chiqay," dedi. "O'tir ey Ali, bu amrdir." Hazrat Ali Rasulullohning bu buyruqlarini eshitgach o'tirishdan boshqa iloji qolmadi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu so'zlar bilan Amrning haqiqatan xavfli odam ekanini bildirgan edilar. Amr endi o'lgach jannatga kirishga ishonadiganlar qani? Qayerda qoldilaring? Men bilan kuch sinashadigan bir mard topilmaydimi orangizda?" deyishga o'tdi. Haqiqatan mard kishi emasmi? O'ziga yarashiqli bir ovozda baqirayotgan edi. Ovozidan o'lim hidi kelar edi. Bir muddat kutdi, yana hech kim unga ro'baro bo'lmadi. Amrning xoroz kabi qichqirishiga chidab tura olmagan Hazrat Ali yana u bilan olishishga ruxsat so'radi, lekin payg'ambarimiz avvalgi so'zlarini takrorlagach yana joyiga o'tirishga majbur bo'ldi. Biroq bu dardga bir chora topilishi kerak-ku. Yuzlarcha musulmonning qarshisiga bemalol chiqsa, bemalol maydon o'qsa, axir uning ovozini o'chirish kerak emasmi? Amr haddidan oshmoqda edi. Baqiraverib ovozim bo'g'ildi. "Yo'qmi jannatni sog'ingan? Tezroq yubora qolay o'sha yoqqa," deya hayqirar ekan, Hazrat Ali uchinchi bor o'rnidan turib ketdi. "Ya Nabiyalloh, ruxsat bering, bu bilan olishayin," dedi. Rasul akram uchinchi bor ayni so'zni aytdilar: "Ey Ali, bu amrdir. Amr bo'lsa ham u bilan olishmoqchiman. Men ham Aliman." Alining bu gaplaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulfiqor deb nomlanuvchi qilichlarni unga berdilar. Zirhlarini ham unga kiydirdilar. "Allohim, Badrda Ubaydani, Uhudda Hamzani olding. Endi Alini menga bag'ishla," deya duo qilib kuzatdilar. Amr qarshisida boshdan oyoq zirh bilan o'ralgan, ko'zlarigina yiltirab turgan raqibni ko'rdi. "Kimsan o'zing?" deb so'radi. "Ali ibn Abi Talibman. Otang mening do'stim edi. Otangning yuz xotiri, haqqi hurmati, seni o'ldirishni xohlamayman. Qarib qartayganlar bu dunyodan nasibasini olgan, hayotdan umidini uzgan biror kishi yo'qmi? Kelsin o'shalar, ularni jo'natay nariga dunyoga." "Bekorchi gaplarni qo'ya tur ey Amr," dedi Hazrat Ali. "Eshitimcha sen urushayotgan odamingning ikki taklifidan birini bajo keltirar emishsan. Mening ham senga ikki taklifim bor." "Qanday takliflar?" "Islom dinini qabul qilishga chaqiraman seni." "Bu ish hech ham mumkin emas. Boshqa taklifingni ayt. Men bilan jang qilib bo'lmasa." "Ammo sen hali yoshsan. Seni o'ldirmoqchi emasman." "Men esa aksincha seni o'ldirishni jon-jon deb istayapman." Amrning boshiga qon quyilganday bo'ldi. Bir yosh yigitning hayotini uning o'ziga bag'ishlamoqchi bo'lsa-yu, undan bunday qo'pol javob olsa, kechirib bo'lmas holat bu. Endi bu ishga chek qo'yish kerak. Amr qilichini sug'urdi va otini Hazrat Alining ustiga surdi. "Ey Amr, sendagi jasur kishiga shunaqa kurash yarashadimi hech? Sen otdasan, men yayov." Amr bu e'tirozga javob bermadi, darhol otidan tushdi. Otning oyoqlariga qilich tortdi. Tomirlari kesilgan ot o'sha joyida yiqildi. Shurlik jonivor ikkinchi zarba bo'yniga tushishidan bexabar edi. Bu zarbadan so'ng u o'zini o'nglay olmadi. Yovvoyi hayvondek quturgan Amr qo'rqinchli bir ovozda: "Mana, men ham yayov bo'ldim ey Ali," deb hayqirdi. Olishuv boshlandi. O'zaro hujumlar bilan bir-birini sinagan ikki bahaybat jangchi g'olib chiqish uchun butun kuch va mahoratlarini ishga solishardi. Osmonga o'ralayotgan chang to'zondan o'rtadagi jang qanday ketayotganini bilish mumkin bo'lmay qoldi. Vaqt o'tgani sayin Amr osongina yengib bo'lmaydigan bir raqibga duch kelganini fahmlay boshladi. o'zi yoshi o'tib qolgan ancha muncha qarigan edi. Qarshisida esa 23-24 yoshlardagi chayir yigit. U ishni tezda bir yoqlik qilmasa, vaqtdan yutqazishi tayin. Ana shularni hisobga olgan Amir qilichini baland ko'tarib, zarb bilan urdi. Qilich Alining xalqonini kesib boshini jarohatladi. Darhol qarshi hujumga o'tgan Ali Zulfiqorni shiddatli raqibiga soldi. Bu zarbadan uzoq yillar mardligi va qahramonligi bilan dong taratgan Amirning boshi tanasidan judo bo'ldi va qum ustida bir to'p kabi yumalab ketdi. Boshsiz qolgan vujud bahaybat daraxt tanasi yangliq gupp etib yerga quladi. Hali nimalar bo'lgandan bexabar, ammo nihoyat darajadagi hayajon bilan natijani kutayotgan musulmonlar sal o'tmay o'zlari taniydigan ovozning yuksak pardalarida Allohu akbar, Allohu akbar deya takbir keltirganini eshitishdi. Bu ovoz ularning ichlaridagi hayajonni quvonchga chevirib yubordi. Amirning yerga cho'zilganini ko'rgan Dirar bilan Naufal birgalikda Hazrat Aliga tashlandi. Bular Amir bilan birga o'tgan 4 kishidan ikkisi edi. Hazrat Ali ularga peshvoz chiqdi, lekin ular jang qilishdan qochishni afzal ko'rishdi. Orqadan yetib kelgan Alining o'rtog'i Zubayr Naufalni quvib yetdi va bir qancha zarb bilan uning hayot daftariga nuqta qo'ydi. Xandaqning bu tarafidagi mushriklar bo'layotgan voqealarni alam va istirob bilan kuzatib turishardi. Amirdagi ishonchli, jasur bir kishining yerda jonsiz yotishi achinarli hol edi albatta. Ushunday amir ediki, Uhudga chiqishi uchun Quraysh qabilasi uni maxsus taklif bilan chaqirtirgan. U qo'shilgan karvonga hujum qilishga hech kim botina olgan emas. Bir safar chog'ida karvonga hujum qilgan qaroqchilar guruhiga bir o'zi bas kelgan, ularning dodini bergan Umar ibn Xattob bu voqeaning shohidlaridan edi. Qayta-qayta maydonga chorlaganida hech kim yurak yutib, men chiqaman demagani, Hazrat Ali Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'tir ey Ali, bu amirdir deya u bilan jang qilishga darhol ruxsat bermaganliklari shundan edi. Xandaqning chetiga kelgan bir necha mushriklar, amirning jasadini bizga topshirsangiz, evaziga 10 ming dirham pul berishga rozimiz deya baqirishdi. Bu taklif janobimizga yetkazilganda uli zoti muhtaram jasad o'zlaringizga buyursin, biz o'lik puli olmaymiz dedilar va jasad topshirildi. Abu Sufyonga Amirning o'z boshimcha xandaqdan o'tgani yoqmagan edi. Axir atrofini o'rab, uni ham to'rt tili sherigini ham osongina o'ldirishlari mumkin edi-ku. Holbuki o'rab olishga ham hojat qolmagan, Amir yakkama-yakka olishuvda raqibining zarbasidan jon berdi. Abu Sufyon aftini burishtirib, juda ham xosiyatsiz bir kundamiz dedi va jang maydonidan uzoqlashdi.